Iz take smo snovi kot sanje, je rekel pred 400 leti umrli dramatik William Shakespeare. Astronomi bi sanje zamenjali z zvezde. O zvezdnem prahu, ki se vseta na Zemljo, in bližnjih eksplozijah zvezd, ki so jih opazovali prvi ljudje, kramljata Tomaž Cvitar in Mija Škrabec Arbanas.
X. Doslej nismo vedeli oziroma zabeležili, da se je prah okoliških zvezdnih eksplozij na Zemljo usedel vse nedavno. Za kakšno odkritje gre?
Na Zemlji je stara skoraj 5 milijard let in je nastala iz snovi, ki so jo predtem bruhnile v prostor zvezdne eksplozije z imenom supernove. Ali so se take eksplozije dogajale tudi pozneje, nismo vedeli, saj se je zdelo, da taki dogodki na Zemlji niso bili zabeleženi. Ta mesec pa se je to spremenilo. V geoloških plasteh, ki so stare blizu 3 do 8 milijonov let, recimo tisočino starosti Zemlje, so posod na Zemlji odkrili navzočnost radioaktivnih atomov železa, ki izvirajo supernov v Sončevi okolici. Tako zdaj vemo, da so nebo pred 3 in pred 8 milijoni let razsvetljevale zvezdne eksplozije, kakšnih 200 tisoč let kasneje pa se je na Zemljo usedel njihov radioaktivni železov prah.
O tem se bomo pogovarjali z doktorjem Antonom Valnerjem z Avstralske nacionalne univerze v Canberri in doktorjem Dieterjem Breitschwertom z Tehniške univerze v Münchnu, vodjema dveh raziskav s to temo, ki sta bila ta mesec objavljeni v prestižni reviji Nature. Med drugim so izračunali, da je moralo takrat eksplodirati kakih 16 zvezd, kar je bilo mogoče videti tudi Zemlje. Gre seveda za veliko redkost. Kaj naj bi na nebu takrat videli naši predniki?
No, eno noč bi tedaj na nebu pač videli zvezde kot ponavadi, s prostim očesom seveda tudi tiste, ki so od nas oddaljene le 300 svetlobnih let. Naslednjo noč pa bi videli zaslepljivo eksplozijo supernove. Ta se je v resnici zgodila 300 let prej, ne? Vendar pa je njena svetloba jasno toliko časa potrebovala do Zemlje. To noč bi torej namesto običajne, neupadljive zvezdice tam opazili izjemno svetlo piko, ki bi svetila toliko kot polna luna.
Astronomi seveda vedno upate, da se bo kaj takega zgodilo v obdobju našega življenja. Vendar je bil zadnji tak srečnež Johannes Kepler, ki je tako eksplozijo opazoval leta 1608. Lahko pričakujemo kaj takega v bližnji prihodnosti?
No, seveda obstajajo napovedi, ampak vse zvezde, ki bi pravzaprav lahko eksplodirale, so veliko dlje od nas. Eksplozije, ki so jih obravnavali naši sogovorniki, so bile v teh zadnjih 3 milijonih let pravzaprav nam daleč, daleč najbližje. V bližnji prihodnosti pravzaprav ni pričakujemo nobene eksplozije tako blizu nas in tako bo vsaj še kakšnih 10 ali pa 20 milijonov let, se ne poznamo nobene zvezde v naši okolici, ki bi bila na tem, da eksplodira. So pa kandidatke za eksplozijo, ki so bolj oddaljene od nas. Recimo Betelgeza je tak primer bolj oddaljene zvezde, ki jo bo razneslo nekje v naslednjih morda 100 tisoč ali pa morda v 1 milijonu let.
Čez 1000 let, ko najo, več ne bo.
Preden vstopimo v središčno temo frekvence X, napovedujemo zanimiv dogodek. 9. maja 2016 bo mogoče opazovati prehod Merkurja prek Sončeve ploskvice. Celoten prehod bo viden z Atlantika, zahodne Evrope, skrajnega severozahoda Afrike, severnega dela Južne Amerike, vzhodne Severne Amerike, Arktike in Grenlandije. Pri nas bo vidna večina prehoda, nato pa bo Sonce zašlo. Merkur se bo dotaknil Sončeve ploskvice ob 13.12. Ob 16.56 se bo Merkur najbolj približal središču Sončeve ploskvice na 5 minut 20 sekund, Sonce pa bo zašlo ob 20.21 minut, to je 20 minut preden bo Merkur končal svoj prehod. Kljub temu, da bo proti koncu prehoda Sonce nizko nad obzorjem, je za opazovanje prehoda nujna previdnost in uporaba atestirane zaščitne opreme. V nobenem primeru v Sonce ne smemo gledati nezaščiteni, še zlasti ne skozi daljnogled. Zagotovo pa ni skrbi, da bi v bližnji prihodnosti lahko z Zemlje opazovali kakšno zvezdno eksplozijo, kar je bilo dano našim prednikom, ki so pred 3 milijoni let hodili po Afriki.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Odkritju, da nekateri železovi atomi zvirajo iz zvezdnih eksplozij v sončevi okolici, ki so se zgodile pred 3 in 8 milijoni let, se bomo pogovarjali z doktorjem Antonom Wellnerjem z Avstralske nacionalne univerze v Canberri in doktorjem Dieterjem Breitschwertom z Tehniške univerze v Münchnu, vodjema dveh raziskav na to temo, ki sta bili ta mesec objavljeni v prestižni reviji Nature. Železo 60 je posebna vrsta železa. Atomsko jedro železa je ponavadi sestavljeno iz 56 delcev, 26 je protonov in 30 nevtronov. Nedavno pa je dr. Wellner proučeval železova jedra s 4 dodatnimi nevtroni. In zakaj je železo 60 zanimivo?
Ja, iron 60 is a very special form of iron. It is not stable.
To atomsko jedro ni stabilno, je radioaktivno in razpada z razpolovnim časom 2,5 milijona let v drug stabilen element. Ker je Zemlja veliko starejša, je vse prvotno železo 60 do zdaj že razpadlo. Običajno stabilno železo obstaja kjerkoli na Zemlji, železo 60 pa ne. Če ga torej najdemo kje v zemeljskih plasteh, vemo, da je moral priti iz vesolja. In ker je radioaktivno, vemo, da je moralo to železo nastati v zadnjih nekaj milijonih let, saj bi drugače že razpadlo. Železo 60 je tako časovno označeno. Če bi železo 60 prišlo na Zemljo pred 10 ali 15 milijoni let, bi do danes že skoraj povsem razpadlo in ga na Zemlji ne bi mogli zaznati. Nekaj malega železa 60 nastaja tudi v meteoritih in mikrometeoritih, ki imajo izvor drugje v osončju. Ker ti delci stalno bombardirajo Zemljo, so lahko odgovorni za nekaj železa 60 na Zemlji. Vendar so daleč najpomembnejši vir železa 60 zelo masivne zvezde, v katerih to železo nastane, tik preden take zvezde eksplodirajo kot supernove. Med eksplozijo supernove zvezda izvrže v vesolje večino svoje snovi, z njo pa tudi pravkar nastala radioaktivna jedra, med katerimi je tudi železo 60. Če se tak dogodek zgodi relativno blizu našega osončja in s tem Zemlje, obstaja možnost, da nekaj te snovi najde pot do Zemlje, se s časoma usede na njo in postane sestavni del geoloških plasti.
Železo s 4 dodatnimi nevtroni je tako redko, da so mislili, da v naravi sploh ne nastopa. Im je pa uspelo zaznati njegove sledi v zemeljskih plasteh in določiti njegovo pogostost.
So what we used is actually geological archives to search for this extraterrestrial iron 60.
Preučujemo geološke plasti in v njih iščemo to zunajzemeljsko železo 60. Geološke plasti se nalagajo zelo počasi. V našem primeru je to trajalo milijone let. Ker rastejo počasi, lahko iz njih izluščimo časovni razvoj. Sestavimo lahko časovno zaporedje, kronologijo, kjer za vsako plast vemo njeno starost. Ta ideja ni nova. Pred več kot 20 leti so že govorili o možnosti iskanja atomskih jeder, ki so nastala ob eksplozijah supernov v naši okolici. Pionirsko delo so opravili na Tehniški univerzi v Münchnu, kjer so prvi razvili tehnike za odkrivanje takih drobnih sledi železa 60 na Zemlji. Pri tem moramo biti sposobni prešteti vsak atom posebej, saj je v običajnem vzorcu le po nekaj atomov železa 60. Železo 60 smo torej morali ločiti od več tisoč bilijonkrat bolj pogostega, neradioaktivnega železa, seveda pa smo ga morali ločiti tudi od drugih kemičnih elementov v preiskovanih geoloških plasteh. Kolegi v Helmholtzovem centru v Dresdnu v Nemčiji in na univerzi v Tokiju so s kemičnim ločevanjem iz vzorcev zbrali vse železo. Ker pa so atomi železa 60 nekoliko masivnejši od običajnega železa, smo njihovo vsebnost lahko določili s tehniko, ki ji pravimo rentgenska masna spektrometrija. To je v osnovi isti način, kot ga uporabljamo za določitev starosti vzorcev z radiokarbonskim datiranjem.
Za določitev navzočnosti vsega nekaj atomov železa 60 potrebujemo izjemno občutljivost. Uporabili so eno od le dveh naprav na svetu, ki to zmoreta. Pospeševalnik delcev, ki ga imajo na Avstralski nacionalni univerzi v Canberri, druga taka naprava pa je v Minhnu. Članek dr. Valnerja v reviji Nature je pokazal, da je v dveh plasteh na Zemlji železa 60 veliko več kot v drugih plasteh.
This signal was also very strong, so much stronger than we expected first, so it could not come from meteoritic origin. This means it had to come from outside of the solar system.
Izvor tega železa nikakor niso mogli biti meteoriti, ampak je moralo nastati ob eksplozijah zvezd zunaj našega osončja. Dodatno železo 60 smo zaznali v dveh plasteh, ena je bila starosti med 1,5 in 3 milijoni let, druga pa starosti med 6,5 in 8,5 milijoni let. V obeh primerih to železo prihaja iz prostora med zvezdami, najverjetneje pa so ga tja izbruhnile eksplozije supernov. Torej, vemo, da je v okolici Sonca v tem obdobju eksplodiralo več supernov. To se ujema z našimi predstavami o dogajanju v naši galaktični okolici, z našim odkritjem pa smo to sliko tudi potrdili. Ko smo ocenili, koliko železa 60 nastane ob eksploziji supernove, smo po številu najdenih atomov lahko rekli tudi, da so se te eksplozije zgodile na razdalji, za katero svetloba potrebuje od 200 do 300 let.
Bližna eksplozija supernove, ki je odgovorna za dodatno železo 60, je bila gotovo videti spektakularno, pa je bila tudi nevarna za življenje na Zemlji.
This distance is 200-300 light years, so we don't think that there was any direct or immediate effect.
Govorimo o eksploziji, ki je tako daleč, da svetloba za pot do Zemlje potrebuje 200 ali 300 let. Zato ne verjamemo, da je taka eksplozija imela kakšne neposredne posledice za življenje na Zemlji. Če bi bila ta eksplozija supernove bližje, na primer le 50 ali 80 let potovanja svetlobe daleč, bi bilo drugače. V našem primeru pa je mogoče, da je bilo nekaj več kozmičnega sevanja, kar bi morda lahko pripomoglo k več oblakom v zemeljski atmosferi in posledično spremembi temperature in morda tudi klime na Zemlji. Zanimivo se je, v istem času, kot je na Zemljo padalo radioaktivno železo 60, na Zemlji spremenila tudi temperatura. Pred približno 3 milijoni let se je ohladilo, kar je bilo pomembno tudi za razvoj človeka. Tudi pred 8 milijoni let, ob drugem maksimumu železa 60, imamo spremembo zemeljske klime. Seveda pa še nismo prepričani, ali sta ti sovpadanji zgolj na ključi, ali pa je med usedanjem železa 60 in klimatskimi spremembami res kakšna vzročna povezava.
Zagotovo pa bo to predmet raziskav v bližnji prihodnosti.
X.
V reviji Nature smo izvedeli, da so naši človeški predniki lahko opazovali dve zvezdni eksploziji v okolici Sonca, ki so bile od vseh v zadnjih 3 milijonih let nam najbližje. Eksplozija, ki se je zgodila pred dobrimi 2 milijoni let, je bila le 270 do 300 svetlobnih let daleč. Druga eksplozija je bila malenkost dlje, kakšnih 310 svetlobnih let daleč in se je zgodila pred 1,5 milijona leti. Izračunali so, da je moralo eksplodirati kakih 16 zvezd in vse te izjemne eksplozije je bilo mogoče videti tudi z Zemlje. Kadar eksplodira supernova, je namreč za kratek čas videti tako svetla, kot se stotine milijard zvezd v naši galaksiji skupaj. Videti je tako svetla, kot polna luna zbrana v točko, več tednov bi jo zagotovo bilo mogoče videti tudi podnevi. Profesor Breitschwerdt, ko gledamo nočno nebo, se zdi prostor med nami in zvezdami popolnoma prazen. Vendar to ni povsem res. Kaj lahko najdemo v okolici Sonca na razdaljah do nekaj 100 let potovanja svetlobe?
Space between stars is, as you said, not empty. It's the so-called interstellar medium, which is...
V prostoru med zvezdami je razredčena medzvezdna snov v obliki plina, plazme in prahu. iz nje pa lahko nastajajo tudi nove zvezde. V okolici našega Sonca je podobno. Tu prevladuje predvsem močno segret in zelo razredčen plin v obliki plazme, ki ima temperaturo od nekaj 100 000 do nekaj milijonov stopinj. Ta vroč plin imenujemo lokalni mehurček in je nastal kot posledica eksplozij supernov v okolici našega Sonca na oddaljenosti do približno 300 let potovanja svetlobe.
Naši predniki so tedaj eno noč videli zvezde kot ponavadi, s prostim očesom, seveda tudi tiste, ki so od nas oddaljene 300 svetlobnih let. Astronomi seveda vedno upajo, da se bo kaj takega zgodilo v obdobju našega življenja, vendar je bil zadnji tak srečnež Johannes Kepler, ki je tako eksplozijo opazoval leta 1608. Pa tudi v bližnji prihodnosti ne pričakujemo nobene eksplozije tako blizu nas.
So pa kandidatke za eksplozijo, ki so bolj oddaljene od nas. Betelgeza je tak primer bolj oddaljene zvezde, ki jo bo razneslo v prihodnih 100 000 letih ali v milijonu let.
Svetlova eksplozij teh supernov je dosegla Zemljo vsega 300 letih. Delci, vključno z radioaktivno vrsto železa, ki so ga izvrgle te eksplozije, pa potujejo veliko počasneje kot svetlova. Je morda Zemlja na kakšen način zaščitena pred tako prho delcev iz vesolja?
Yeah, we calculated the travel time by analytical and numerical modeling.
Podrobni izračuni so pokazali, da so delci supernove do Zemlje potovali kakih 100 000 let. Zemljo pred takim pršem električno nabitih delcev ščiti magnetno polje ter veter delcev z Sonca. Radioaktivno železo se je te zaščiti izognilo, saj se je sprijelo v prašna zrna, ki imajo veliko večjo maso in jih zato magnetno polje ali veter sončevih delcev ne uspe odkloniti z njihove poti in lahko oblijajo tudi Zemljo. Vse skupaj ni nič nevarnega. Izračunali smo, da se je na vso Zemljo usedlo le kakih 500 ton radioaktivnega železa 60, kar res ni veliko. To potrjuje tudi dejstvo, da smo se morali zelo potruditi, da smo te delce v geoloških plasteh na dnu oceanov sploh odkrili. So pa ti radioaktivni delci železa povsod. Našli smo jih tudi v vzorcih kamenin z Lune.
Svetloba teh starodavnih zvezdnih eksplozij je že davno potemnela. Tako v njih sklepamo po zemeljskih usedlinah radioaktivnega železa 60. Morda vašo rekonstrukcijo zvezdnih eksplozij v Sončevi okolici podpirajo še kakšna druga opazovanja.
By the time we submitted this publication, we were just aware that a publication by colleagues appeared who were using
Ko smo poslali naš rezultat v objavo, smo ugotovili, da naši kolegi, ki analizirajo podatke satelita Pamela, vidijo nekaj podobnega. Ta satelit skuša zaznati sledi antisnovi v vesolju. Kolegi so ugotovili, da opažajo presežek antiprotonov in pozitronov, to je delcev, ki imajo enako maso, vendar nasprotni električni naboj od običajnih protonov in elektronov. Neodvisno od nas so ugotovili, da ta presežek lahko razložijo kot posledico eksplozije supernove, ki se je zgodila pred kakima 2 milijonoma let na razdalji približno 300 svetlobnih let. Povsem neodvisno in na podlagi drugačnih opazovanj so torej prišli do razlage z eksplozijo ob tako rekoč enakem času in na enaki razdalji. Torej je naša razlaga dobila neodvisno potrditev.
X. Temo je uredila in vodila Mija Škrabec-Albanas v sodelovanju s profesorjem Tomažem Cvitrom, brala sta Aleksander Golja in Matjaž Romih, tehnična izvedba Mirta Berlan.